Amaia San Sebastián, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Tximeletaren hegaldia pelikula UE Zinema jaialdiko 10 finalistetako bat izatea pozgarria izango da noski.
Oso pozgarria lehenengo aldia holako do jaialdi batean korto bat hartzen digutela.
Lehendabiziko esperientzia beraz.
Holako, ez dakit.
Holako plaza batean.
Bai, holako plaza batean hori izango dugu, bai.
Ze ez duzu lehendabiziko filma?
Ez, hau da, bueno, oso denbora gutxi daramate laburmetraiak egiten, daramagu, bueno, taldetxo bat gara, eta bi urte daramagu gauzak egiten, eta bueno, ja bi urte hauetan ez gea gehiegi gelditu, eta egia esan ja 8 edo 9 gauzatxo egin ditugu, baino bai, ondo.
Baina hau da, selekzionatua izan den.
Bai, bueno, lehenago ere beste batzuk hartu dizkigute beste jaialdi batzuetan, pues adibidez Pasaiako ikuskan, Eibarren ere bai lehenago beste lan batzuekin, Errenterin, ez dira asko, baina bueno, ikusita zein diran beste 9, bueno, ba, kriston posa hartu genuen, bai.
Besteak kalidadezkoak iruditu zaizkizuelako.
Hombre, edo... bai, hor badaude bai, izen batzuk, ezakit ba, Zazpiterdikoak zainekin edo Maria Elorza nik ikasten dudan tokian irakasle dena eta, bueno, ezakit
beste... bueno, ore bat,
hori da.
Zer helbururekin egindako pelikula da?
Ba, bai, esan laburmetraia hau jaio zan, bueno, ni Larrotxene bideoko ikaslea naiz, ezakit ezagutzen dezuten Larrotxene bideo da Donostia kulturako kulturetxe sareko Intxaurrondoko kulturetxeko parte bat, nolabait. Eta da neko berezia, zeren, bueno, ikusintzunezko kurtsoak antolatzen dituzte urtean zehar, baino ez da bakarrik kurtsoak egiteko toki bat, baizik eta, bueno, da, zakit, nik asko maite dudan toki bat da, atmosfera bat sortu da, taldeak sortzen dira, beti dago norbait laguntzeko prest, eta bar. Tardua, bueno, ba, kurtsoietako batetara saiatzen ez urtean pare bat egiten, ez daukat denbora gehiagorako, nik lan egiten dut, egon txikia ditut, bueno. Eta lehen urtean egin nuen, ba, Ander Iriarteren kurtso bat, ez dirurik ez fikziorik izena zuena, nolabait dokumentalgintza lantzen zuena, eta horren barruan, esan zigun egiteko, ba hori, lan txiki bat, dokumental itxura zeukana. Eta, bueno, nik neukan ideia hau, pixka bat, gure erosketak ekartzen dituen ondorioei buruzkoa, aspaldi buruan, ipuinak idatzita horri buruz, bueno, pixka bat atormentatzen nauen tema bat da. Eta, bueno, ba, atormentatzen gaituzten gaiak espresatzeko, ba, artea ezin hobea dela uste dut. Eta, bueno, ba, ipuin bat zena, ba, azkenean, ba, ikusi dezun lantxo hori.
Bukatu da, pelikula labur izaten, bueno, bukatu da, pelikula labur, momentu honetan ikus dezagun hasiera.
Ez dezu beste txaketa bat behar, etxean daukazuna ondo dago.
Behar, baina nahi dut, ez zindet ala?
Esan dugu, beste elkarrezketa mota bat entzungo dugula pantailatik. Protagonistak bere buruarekin, kontzientzia esaten diogun horrekin duena, zer eta txamarra bat erostea bururatu zaiolako. Ikusi, ikusten ari garena protagonista da, denda handi batean, txamarra bat jodu begiz, ikusten dugu dendariarekin hizketan, galdera ustez garrantzitsuak, bueno, beti egiten ditugun galdera horiek egiten, egia esan, ez da bere kontzientziarekin elkarrezketan ari. Bueno, ari da, barrendik, eta guri belarrietatik iritsiko zaigu, bere pentsamentua eta bere kontzientzia elkarrekin hizketan. Egia esan, askoz ere hobeto entzuten da bere kontzientzia. Askoz ere argiago, askoz ere presentzia gehiagoz, bere kapritxoa edo bere naia edo bere desioa betenean kontra egiten dion pentsamentuzkoa hotz hori baino.
Nahi dute. Jaizea irugarren pertsonan hitz egiten. Zer, ez dute zer disfrutatu? Zenbateko presentzia izan behar du honek nire bizitzan.
Zer daukazu, oso kontzientzia latosoa, Maia? Alega, argita ozen hitz egiten duen horietakoa?
Ez da inartikulatua, baino ez da, ustakit kontzientzia ditu, azkenean da, pues, ignoratzeko kapazidade eza, edo nola baitez, oza, ezin dut ez jakin, ezin dugu ez jakin, orduan, ez da, oza, niretzako ez daude bi alde hain polarizatu eta hain, ez dakit nola san, beltza eta txuria. Osa, grisean bizi naiz, bo bizi gara, danok. Azken batean, bueno, dena dakigu nun egiten diran gure gauzak, nola egiten diran gure telefonoak, nola egiten diran...
Ze koste duten.
Ze koste duten, orduan, kusten baldin badugu, kamiseta batek 4 euro balio dizkigula. Ezin dugu pentsatu, ba, ze ondo egiten ari dira. Osa, ignorantzia ez da opzio bat. Orduan, grisean bizigaren, oza, azkenean kontzientiak esaten du, ba, jakintzazu hau horrela dela. Badakizu hau horrela dela, ezin dezu ez jakin hau horrela dela. Eta azkenean gure desioak edo gure desioak sortu dizkigutenak, edo guk ere ez dizkigunak esan ba, ez sartu hau nire buruan. Hor daude, eta koloria gustatzen zait, edo modeloa gustatzen zait, eta gustoa ezin, hor dago, eta zergatik egon behar naiz pentsatzen hau nola egindan, zergatik ezin naiz, ez, desioan murgildu libre izan, ez, horre ere, dakit, bidezkoa da, ere. Osa, ez dago hain beltza eta hain txuria nere ikuspuntuz, eta bueno, ba, hor, gris horren, ba, ez dakit, islada bat ere karri nahi nuen.
Ezin dugu ez ikusi, baina beste ahotsak ere ez ikusi eren egiteko argumentu guztiak dauzka, aldi oro.
Claro, hor, den, osa, niretzako ez dago abots bat bestea, baino, ez dakit nola san, argumento gehiago dituena, baino ezin deguna da ez jakin. Ezin deguna da, adibidez, duela 100 urte, ezta? Ba, dakit, bizikletak ugaldu ziren, ba, Europako hiriburuetan, Parisen, kriston bizikleta pila. Eta bizikleta hiek egiten ziren gurpilak kautxoz egin da zeuden, eta kautxo hori zegoen aterata, ba, badakizu ze esklabidade kondiziotan, Afrikan edo Ego Ameriken. Jendeak itzekin hori. Ez daukan guk daukagun informaziorako, ez? Errazazun hori. Orduan, gaur egun globalizazioa dago, bale. Dago informazioan, baina dago ere, ba hori fabrikatzeko bideetan, eta bar, orduan, globalizazio berdin horrek ekartzen digu, ba, merketasuna besteen esklabutasunari ere, esker, eta beste aldetik informazioa. Bi gauzak ditugu, ezin dugu ez jakinarena egin, hori da pixka bat.
Alere, Amaia, hasieran aipatu dut, altuago entzuten da kontzientzia kontrago egiten dion pentsamendu. Ez dakit apropos bilatuko efektua dena?
Apropos bilatutako efektua da desberdintasun. Claro, irakasleak nik ez nuen nahi nere abotxa izatea eta nere irudia tertzea, baina irakasleak behartu egin ninduen, santzun. Edo ez bai zuzuk egiten ez dituta armetituko. Eta orduan, bueno, nere abotxa izan behar zuen denbora guztian. Orduan, nola lagundu entuten ari denak jakitea, ba, zein dagoenetze egiten, ba, argitu egin genuen bat, pixka bat, soinua pixka landu, eta bai geratzen da argiago bezala, eta nik uste dut ere bai, dala argumentuen balioa argiagoa da, razonamendua da. Bestea
eta justuagoa da. Bai, ez beste hau txikiarekin bezala esan bai, da.
Bai, eta bestea pixka bat dago, esaten baina nahi dut, osea, pixka bat infantilagoa bere argumentuetan. Horregatik ere ez da hain argia, ez dalako hain argia argumentago katea.
Ahotsak nola nahi ere maia gero erantzitakoak dira.
Bai, noski.
Ez, ikusten duguna da, zu txamarra bat bai, erostera joaten.
Hori da, kanpotik dago ikusten dagoen bat, da ikusten nahi da tipa bat, txamarra bat probatzen, eta taiak garletzen, eta bai, normal.
Eta joan zineten, denda handi batera, bai. Kuriosidadea, bertako ezer esan gabe?
Ez, abisatu genien, grabatu egingo genuela, eta esan genien, bueno, ba, erosketa egiteari buruzko dudak, isladatuko zuen laburmetrai baten barruko.
Ez galdetzen izun, ze momenturen batean, saltzaileak begiratzen du horrela kamara aldera bezala, esan ez bezala, zertan ari dira hauek?
Ez.
Ze informazio atera nahi didaten iri hemen?
Jakinaren gainean zeuden, ez genien lapurtu, irudirik. Ai, jakinaren gainean zeuden.
Eta erosketa, ekintza normal bat bezala, alegia, gidoiri gabe joan zinen.
Bai, ez, gidoia, bueno, genukan estruktura bat pentsatuta, nahi dut hau ikusi, nahi dut ikusi, eta pues, pixkat kameran un jarri, baino, bai, zer esan eta zer ez esan, hori pixka bat
momentuaren
on arabera. Esaten dana, bai.
Eta txamarraren aukera ere?
Bai, gorria, pues zergati, ba, gorria ere da pixkat desioaren kolorea, eta bai, pues ez dakit pixkat sutileza asko daude, baino bai, nola bait, gauza gorriek beti atentzioa gehiago deitzen digute, zezen egin bezala, nola bait, eta orduan, ba, la Coca-Cola, eta, bueno, lako gauza, pues, gorria, pues, kamaran ere gehiago urtitik hobeto ikusteko, bueno, gauza.
Zinea, Amaia, nola bizi duzu zure esperientzian, beti kontzientzia pizgarri? Ba, salaketarako bide bezala, ez derrigorrez.
Egia esan bai, baino ez da bilatzen dudan gauza bat, ola ezakit, konstienteki, baino egia esan, ateratzen zaizkidan gidoiak, osea, nik idatzita direnean, ba, beti daukate, bai, bai, denuntzia puntu bat, bai. Bai, ze bezakit, bestela, ze funtzio, ezakit, funtzio bat bilatu behar diot egiten dudanari. Orduan, bai, ditugu komediak ere, baino beti komedian, orain egin dugun beste batean, ere bai da, bueno, pixka bate, ba, denuntziatzeko adibidez, ba, hori, bortxaketak eta holako gauzak.
Alega, zure historia kontatzeko zure gogoa beti dator hortik.
Bai, ze beti da, moelzaten nauen zerbait buruz hitz egin beharret. Hau da, daukazu zerbait buruan eta molestatzen dizu, eta ez dakizu non dagoen zure tolerantziaren muga edo, oza, ez dakit, errealitatearekin relazionatzeko pues, muga hori ez, noraino ondo nago eta nun hasten zait gauz bat, bai molestatzen eta orduan molestia horri bueltak ematen eta reflexionatzen eta hola, bueno, pues, azkenean ateratzen zaizu, pues, normalmente irudi bat, edo metafora visual bat, edo zerbait, eta irudi horri da lantzen duguna gero ba gauzak egiteko, baina bai, beti dago zerbait, bai, molestia bat, ez da ospakizun bat normalean.
Postuko zintuzke, zure film laburra ikusi eta erosle batek behar duen, edo, bueno, behar gabe nahi duen txamarra hori.
Litzaidake. De hecho,
ez erostea, legez,
dira. Bai. Osa, da, duela ni irakaslea naiz, eta duela bi urte egin genuen proiektu bat ikasleekin, menos uno es menos uno, izena zuena, honi buruzkoa, hau da, matematika argudio simple bat da, baino bat gutxiago da. Eta ordan, bat gutxiago, de hecho, pelikulan agertzen da izen hitz hori, bat gutxiago erosten baduzu, bat gutxiago egingo dute kondizio, pues, bai, lamentable batzuetan, orduan, bueno, pues, bi mila. Azkenean, nik sinisten dut, ba, akzio individualaren poterean, ze hori da daukagun iaia bakarra, gure, ez, elkarte, ezakit, daukagu gure botoa, gure hitza eta gure kartera, esaten dana, darun gure karterakin egiten degunak, hori da mugitzen duena, osea, guri eskaintzen zaigunaren, ez, aukera zein izango dan.
Ze galdi egingo du, tximeletarenak?
Ui, ez dakit. Hau, esan bezala, klaseko lan bat bezala izan, eta, bueno, da. Eta, hau, orain, lehen urtean egindakoa da, eta orain, ba, bueno, aukera hau egue zineman, ba, sorpresa bat izan da. Orduan, ez dakit orain iritsiko dan. Hau da, teoria alkaosen barneko tximeleta hori ez, pekineko, ba, horrek pekinetik Nueva Yorkea junza, bueno, gure arrasatera iritsi da gutxien ez, bueno, arritxabaleta.
Eta bidean txamarra pare bat.
Txamarra pare bat erortzen badira, bueno, ba, nik ez du esan, nik ere erosten ditut, erosi behar ez ditudan gauzak, hori esan behar, oza, ez dut nahi hau geratzea komo ezakit, ez? Bai, moralismo bat, azkenean, grisean murgilduta gaude, eta igual, ba, amarretik bat, edo bi, edo hiru, edo depende zure, ez? Nola zauden, triste bat zauden, pozi bat zauden, ezin dugu, oza, ezin ezkoa iruditzen zait, bai, txuritasun hori mantentzea, denbora, ez da posible, neri behintzat oso zaila egiten zait, orduan, ba, zazpi baldima dira, sei izan ordez, ez ditenak, jasta, zerbait, eta zerbait hori bider, ez dakizema mila gehan, pues, ez.
Bueno, filmaren amaieren ez dago amenazarik.
Ez dago inor garrote batekin erosten duen ari buruan emateko, azkenean da, bueno, informazio, pixka bat.
Norberak bere kontzientzia espabilatzekoa.
Hori da.
Amaia San Sebastián, eskerrik asko.
Azuei.
Zorte hon.
Ba, eskerrik asko.
Egaldi luzea izan dezala.
Mi esker.